Hinihikayat ng gobyerno federal ang mga estado at teritoryo na buksan ang kanilang mga hangganan para sa mga holiday makers kung ito ay ligtas. Ang panawagan ay ginawa habang dalawa pang nakakatanda sa care home ang napabalitang may coronavirus. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos. Pakinggan po natin. Hinikayat ni Ministro Simon Birmingham ng Turismo ang mga gobyerno ng estado at teritoryo na buksan na ang kanilang mga hangganan para sa mga domestic holiday makers kapag ito ay ligtas gawin. Nauna dito, sinarahan ng Queensland ang kanilang hangganan sa katimugang bahagi hanggang Setyembre dahil sa coronavirus pandemic. Ang hakbang ay nagtulak ng pagkasipayo sa mga grupo ng turismo, habang ang Western Australia at South Australia naman ay nagsasabing mananatiling sarado ang kanilang hangganan hanggang sa katapusan ng winter. Sinabi naman ng Qantas na naghahanda na sila sa pagluluwag ng restriksyon sa paglalakbay kasama ng kalinisan at distancing na sisimulan sa darating na 12 ng Hunyo. Sinabi ni Senador Birmingham na ang mga estado at teritoryong may kontrol sa kanilang hangganan ay dapat magsimulang buksan ang mga ito kung ang antas na may coronavirus ay nagpapatuloy na mababa.
This is about making sure we manage the health situation appropriately, and Australia has done a phenomenal job right across the country. When border restrictions were imposed, along with a range of other restrictions, the country was recording significant daily new cases. We now see very few daily new cases, and if we can as a country maintain those very small numbers as we get things back to normal, then borders ought to be able to open up as well once we've given it time to check that we do have everything still under control.
Samantala, sinabi naman ni Premier Peter Goodwin ng Tasmania na maaga pa para magtakda ng petsa ng muling pagbubukas ng hangganan sa kanilang isla, pero umaasa siyang maaari itong mangyari sa darating na Hunyo. Idinagdag ni Ginoong Butwin na hindi kailangan ng sentido komon para sabihin ang petsa sa puntong ito. Samantala, nakapokus naman ang Premier ng Queensland, Anastacia Palaszczuk, sa atensyon ng kanyang gobyerno sa pagpapabilis ng roadwork sa kahabaan ng estado na nagkakahalaga ng $400 milyong kasama ng $50 milyong na karagdagan para sa industriya ng turismo. Umaasa ang estado na bilisan ang programang magpapaganda ng trabaho at ang mas malawak na industriya ng turismo na nagdusa dahil sa coronavirus pandemic. Sinabi ni Ginoong Palaszczuk na kinonsulta ng gobyerno ng estado ang lokal na alkalde tungkol sa mga plano at nakinig sa kanilang mga pahayag.
This is about getting people into jobs quickly and making sure that we get shovels in the ground. We've listened to the tourism sector with the $50 million to help our tourism industry, especially our theme parks and our zoos across Queensland. Once again, the result of meeting with stakeholders. We also have committed $11.25 million for household resilience. And this is about, especially in the north of our state, where people are impacted by cyclones and natural disasters, to get their building works done so they can withstand our cyclones into the future.
Samantala, isa pang residente ng Newmarch House Aged Care Home sa Sydney ang napabalitang namatay na nagdala sa 100 biktima ng coronavirus sa Australia. Samantalang sa Melbourne, 2 aged care homes ang isinara pagkatapos makatagpo ng positibong resulta ng coronavirus. Ang Linden Aged Care sa Camberwell ay sumulat sa mga kamag-anak ng mga residente sa pagsasabing isa sa kanilang mga residente ay nasuring positibo sa coronavirus 19 noong 19 ng buwan. Karagdagan dito, sinamo ng Hammond Mount Care sa Caulfield na isang residenteng may demensya ay nasuri ding positibo sa coronavirus. Sinabi ni General Manager Angela Rogus sa Radio 3AW na ang pangalawang pagsubok ay nagpakitang negatibo.
We did get a positive result initially yesterday morning, and the second swab has now come back negative. So we are now investigating, and the Department of Health is investigating, the Public Health Unit, in order to determine is this actually a positive case.
Sa New South Wales, sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na ang mga eskwelahan ay babalik ng full-time para humarap ng personal sa pagtuturo sa susunod na Lunes, 25 ng Mayo. Nagtala ang estado ng 2 bagong kaso mula sa 5,300 tests na nagmula sa bumalik na turistang nasa kwarantina sa isang hotel. Sinabi ni Binibining Berejiklian na hindi niya gustong makita ang tuluyang pagsasara ng mga eskwelahan sa mga campus.
We want to make sure that face-to-face time in the classroom is what maintains and sustains learning through the pandemic. But I do say it will be common for schools to be shut down temporarily. It will be common for a specific area to be on high alert. It will be common for a particular school to take extra measures if there's a community breakout in that community with cases. And we just have to accept that.
E-like, e-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.